Sensorat hoc olim mani matrona tonantes distulleratque graves in idonea tempora poenas. Causa morai nullast, et iam puer acas et ipsum indoluit Juno furat de paeliginatus. Quosimul obvertit saevam cum lumine mentem.
Scilicet hoc etiam restabat adultera.
Dixit.
Ut fecunda fores. Fieretque iuria partu nota, jovisque mei testatum dedicus esset. Haud impune feres. Ad imam tibi namque figuram, qua tibi, quaque places nostrum importuna marito.
Dixit et adversam prensis affronte capillis stravit humi pronam, tendebat brachia supplex, brachia coeperunt nigris hores carvilis, curva rique manus et ad uncos crescere in ungues, officioque pedum fungi, laudataque quondam ora jovi lato fieri deformia rictu. Neve preces animos et verba precantia flectant, posse loqui eripitur. Vox ira cunda minaxque, plenaque terroris, rauco deguttur fertur. Mens antiqua manet, facta quoque mansit in ursa, assidu oque suos gemitu testata dolores, qualis cumque manus ad caelo et sidera tollit, ingratumque jovem, neque ad cum dicere, sentit.